Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 19 годинов. У Праской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы. У менских лекарнях застаются 40 потерпелых от выбуху на концерте с нагоды Дня Незалежности. Керавництво Объединенных Демократичных Силов запотребовало от уладов надавать больше уваги организации безопасности людей подчас проведения массовых мероприемств. Александр Лукашенко выказал удячность США и России за поддержку расследования количества выбуху 4 липня. У навученцев Национального гуманитарного лицея Якуба Колоса началась летняя сессия у Польши. Это и другие поведомления наших корреспондентов после выпуска новинов.
У студии новинов Кастусь Бондарук. Иран не изменит свою позицию в питании ядерной программы. Об этом заявил представник иранского уряда Галам Хасейн Эльхам. У пятницу Иран передал керовнику внешнеполитического ведомства в развязу Хавьеру Саляне письмовый отказ на опошние пропановы шести ведущих краин свету. Докладный смест пропановы не публикуется. Великая восьмерка ухвалит шерег кроков по боротьбе с глобальным харчовым кризисом, поведомила канцлерка Немеччины Ангела Меркель. У интервью немецкой газете она отзначила, что говорка идет гэтак про короткотерминовые заходы, как и долготерминовые. Яны накированные на измягчение наступствов росту ценов на харчи, особливо у бедных краинах. Трехдневный саммит Великой восьмерки почнется у понеделок 7 липня у Японии. У Басры на поўдні Іраку узброеныя нападнікі застрэлілі аднаго з шыіцкіх лідараў шэйха Саліма аль-Дыраджы. Ён належаў да канкурэнцыйнай у дачыненні да прыхільнікаў Махтады ас-Садра шыіцкай фракцыі ў Верхоўнай Ісламскай Радзе. Міністэрства абароны Расіі абвінаваціла Грузію ў намеры сілай вярнуць Абхазію пад свой кантроль. У заяве министерства означается, что калі сапраўды Грузия мае такі план, это можа выклікаць вайну. Раней Еўразвяз заклікаў Грузію, а таксама кіраўніцтвы самаабвешчаных рэспублік Абхазіі і Паўднёвай Асеціі да стрыманасці. У Малгабецкім раёне Інгушэці праводзіцца спецаперацыя супраць ваяўнікоў. Паводле міністэрства ўнутраных справаў рэспублікі, ваяўнікі акружаныя ў раёне вёскі Сагопшы. Каля вёскі Верхнія Ачаўгі ў выніку абстрэлаў та калёны загінуў вайсковец. Наступны выпуск навінаў праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. У менских лекарнях застаются 40 потерпелых от выбуху на концерте с нагоды Дня Незалежности у Менску. Керавник Беларуси Александр Лукашенко заявил, что выбух не был скерованный супраць его. Представники оппозиции закликали до незалежного громадского расследования инциденту. Поведомляет наш корреспондент Олесь Дашчинский.
Сёння падчас наведвання імпрэзы на лініі Сталіна Александр Лукашэнка заявіў, што выбух падчас канцэрту 4 ліпеня не быў скіраваны супраць яго. Для іх гэта было б добра дастаць прэзідэнта, але ж яго ахоўваюць, сказаў кіраўнік Беларусі. Ён адзначыў, што знаходзіўся праз дарогу і наўрад ці мог пацярпець. Лукашэнка заявіў: «Хочаце ваяваць, рабіце гэта лоб у лоб». Каментуючы выказванне пазіцыйных палітыкаў, якія засцерагалі ўлады ад выкарыстання выбуху для новой хвали борьбы с политическими оппонентами, Лукашенко заявил:
«Что
тычется закручивания гаек, а на во что нам сегодня нечто закручивать? Что такое отбылось в Украине, как закручивать гайки? Я разумею, на злодеи шапка горит. Тому почали хутенько некоторые политики заниматься перапевками. Але в этом выпадку это хоть и пытание политичное, але разбираться мы будем по законе. Неважно, кто это будет. Лидеры, не лидеры. Значные они для Захода, те для Усходу. Гайки мы будем заворочивать на головах у тех, кто до этого мае дочинение». Лукашенко заявил, что ніякія провокации не допомогут сапсовать свято, нават калі яно некому не подобается. Мовляв, Украине есть люди, яким свято не подобается, и их ведают у твар. Лукашенко так само сказал, что не покинул концерт после выбуху, как не началась паника. Представники оппозиции закликали до незалежного громадского расследования обставина у выбуху. Юрист Игорь Ренкевич сказал.
Подзея с выбухом уже бачно. Поводле комментаров господара Лукашенко будет скирована на оппозицию. Таким чином вырашено организовать незалежное громадское расследование. Мы бачим тут певные параллели с выпадками, которые имели место в вересне 2005 года. Напередодні президентских выборов эти выбухи были, что дало глебу для узмацнення криминального законодавства. У квартирах оппозиционеров шукали выбуховые компоненты. Витебских злочинцев досюль не знайшли.
Коментуючи деяні силовых структур и тое, что концерт протягивался, не глядячи на выбух, юрист Олег Вовчик меркує, что тут есть питание до министра внутренних справов.
После живого счета, и вот это еще раз, это все говорит о том, что действительно МВД очень много тратит усилий в борьбе с оппозицией, но никак по мерам безопасности с населением. И они должны задуматься, как еще раз проводить такие праздники. Потому что это минус всей милиции, всей правоохранительной системы, что позволили допустить взрывы в центре города.
У менских лекарнях застаются 40 потерпелых от выбуху. Головный доктор Менского шпиталю худкой допомоги Виктор Сиренко сказал, что у ягоным шпитали находится 4 потерпелых. Стан одного из пораненных тяжкий, але стабильный.
Это мальчик 18 лет, который получил ранение, проникающее в брюшную полость, повреждением печени. Ранящий снаряд находился около нижней полой вены. Выяснено, что там намечается прорыв этой нижней полой вены. Пошли на операцию, поэтому он находится у нас в тяжелом состоянии, но он в сознании. Поддерживается дыхание именно аппарата. Характер ранения один, это именно взрывное ранение, относится к категории всегда тяжелых.
Говорив головний лікар Менського шпиталю худкої допомоги Віктор Сиренко. Олександр Лукашенко виказав удячність Росії за підтримку у розслідування калічності вибуху у Менську 4 липня. Він повідомив, що в цій справі вже працюють більше як 10 спеціалістів з Росії. Керівник Білорусі так само виказав удячність США за пропоновану допомогу, у першу чергу технічну. Лукашенко, поводле його слова, уже віддав білоруським силовим відомствам розпорядження скористати гетую допомогу. Помогу при необходимости. А зараз меркование наших слухачев про выбух на ночном концерте у Менску.
На конт випадка з вибуховим речивом. Я лічу, що гэта один і той же самий спектакль, хто був подліозно і тепер.
То, что взрыв на концерте – дело рук оппозиции, нет сомнений. Это сделал в очередной Мирон ваш. От злости, что на их День независимости со всей Белоруссии собирается не больше 2-3 тысяч. Еще решили запугать людей, чтобы не ходили на этот праздник. Нужно показать непрофессиональность милиции, скорой помощи. Теперь будут говорить и радоваться, что в Белоруссии не все спокойно. Одним словом, фантазирую не хочу.
Я переконана, что это все подстроила сама милиция, чтобы оправдать себе за живый щит, у яким даисты подставили людей на смерть. Мальцеву потребно было реабилитовать себе и своих супрацовников перед людьми и Александром Григорьевичем. Каб это было не так, то наш президент Александр Григорьевич одразу не отправился б на место выбуху.
Версій розных сьогодні можна много пришивати. Але все, що відбулося, це виник неграмотної політики, як знешній, так і внутрі країни.
Пушання брешуть, що рани на тілі тільки легкі. Бо легкими вони не можуть бути. Коли лупне така велізна гайка, яку показав хірург, винувши її з пораненого.
Гэта было меркаванне нашых слухачоў пра выбух на начным канцэрце ў Менску. Пазней сёння ў нашым эфіры экспертыза свабоды, як ацаніць фармат святкавання Дня Незалежнасці, якія могуць быць грамадска-палітычныя наступствы выбуху на нашым канцэрце ў Менску. Гэтае пытанне абмяркоўваюць журналіст газеты «Беларусы рынак» Паўлюк Быковскі і культуролог Максім Жбанков. Экспертыза свабоды ў нашым эфіры пазней сёння.
У навученців Національного гуманітарного ліцею ім'я Якуба Колоса почалася літня сесія. Цягом апошніх годів вона вже традиційно проходить у Польщі. Гетим разом півторамісячний навучальний курс буде розбити на три кавалки по два тидні кожний – у Варшаві, у Шклярська, Парембі і Гданську. Адметністю гетого году у ліцейську сім'ю влілися діти многих відомих у Білорусі людей, розказує Ігор Корній.
У відсутність сприяльних умов для навчання у Білорусі, адміністрація установи змушена шукати варіанти виїзних сесій за межами країни. Нагадаю, що у 2003 році на загад Міністерства едукації державна установа «Білоруський гуманітарний ліцей» була зачинена. У останні роки дає плен супрацовництва з польськими колегами, які на час літніх вакацій дітей у Польщі дають можливість білоруським навченцям займатися в обсталяваних клясах і лабораторіях. Директор ліцею Володимир Кола скаже, що програма знаходження у Польщі насичена літерально від першого дня. Але опроч чотирьох пар заняткав щодня, так само запланована велика культурно-едукаційна програма.
Було відкриття урочистої школи. Віце-мер Варшави був Володимир Шпашинський, загадується на відділ едукації городського. Зустріча у голландській амбасаді з амбасадором на дві групи поділили. Потім зустріча у канцелярії прем'єр-міністра і у сім'ї. Університеті та на кафедрі фізики була лекція. Потім буде у Освенцим екскурсія. Ну і у археологічний музей.
Адметністю нового навчального сезону, який для ліцеїстів фактично вже стартував, гэта прийом у своїй шерегі дзяцей відомих у Білорусі людей. Свої сили під дахом ліцею поспробує дочка трьохразового олімпійського чемпіона Владимира Парфяновича, дочка мастака Артура Клінова, син скульптора, автора планерів «Легенди з піску» Гені Калойки та інші. Артур Клінов каже, що задоволений вибором своєї дочки Марти, які, удокладняє мастак, яна зробила свідомо.
Я ще кажу, ніяк дочку на це не настраював, це є особисте рішення, при тим абсолютно свідоме. Ну, я чую, що вже у 14 років я вже достатньо доросла, щоб приймати такі рішення. Яна так захотіла, а я натурально, ну, ніяк не розговору, наоборот, узразу, що така інтенція ось вчитися у ліцеї, і тим більше ліцей мені абсолютно симпатичний, і складом і учнів, і складом чудових педагогів, наставників, і вогулі усі. Аура, атмосфера, яка вокруг його створається. Ну, я думаю, що це якби добре рішення з її боку.
То, що випробування одразу на півтора місяця, і доросле життя, що називається.
Я думаю, що якраз це добре. Нехай від ранніх років шукають свій шлях самостійний у житті. Це якраз нормально.
16 жнівня навученці і викладчики Колосовського ліцею переїжджають з Варшави у курортний городок Шклярська-Паремба. А туль про два тижні у Гданськ.
Про розпочатую у Польщі літню сесію навученців Білоруського гуманітарного ліцею ім'я Якуба Колоса розказував Ігор Корній. У картку політв'язня Сергія Парсюкевича адміністрація Кальонії поставила гриф «Особий контроль БНФ», не глядячи на те, що Парсюкевич членом БНФ ніколи не був. Новини з життя політв'язня Білорусі собрав Олег Грузділович.
Сергій Парсюкевич, якого тримають у Шкловській колонії, отримав можливість зробити дому телефонний дзвінок. Політв'язень повідомив, що напередодні ставлення до його з боку адміністрації змінилося. Спинилися нечеканые обшуки и проверки, какие щодня проводили относно его оховники колонии. Гэта Сергей Парсюкевич связывая со своей заявой на перевод у Менскую колонию, якую он написал на минулом тыдні. Магчыма ад мяне отчапіліся або прынятае рашэнне про перевод, мяркуе палітвязень. Ягоная жонка Наталья распавяла про яшчэ одну цікавую падрабязнасць.
На капчыке на его написано «Особый контроль, БНФ». Я говорит, им говорю, вы что, какой БНФ? Я в БНФ никогда не был, даже вообще не общался с ними, не знаю, кто там. Они, а чего вы смотрите, что вам не положено смотреть?
Нагадаю, витебский предпринимальник Сергей Парсюкевич был осужден на 2,5 года зневоления после митингу предпринимальников, который пришел 10 студеня у Менску. Предпринимальника суд признал виноватым в сбитии милиционера. Меж тем Сергей Парсюкевич своей вины не признавал и казал, что на самом деле сбили его. Поводле жонки предпринимальника Натальи, Сергей Парсюкевич николи не был сябром ни в одной политической партии ТИБНФ. Александр Лукашенко в интервью «Комсомольской правде» снова згадал про Александра Казулина, своего соперника в борьбе за посаду президента на минулых президентских выборах. Поводле Александра Лукашенко, оппозиция небыто просила его не выпускать на волю Александра Казулина. Так само керовник державы згадал, что Александр Казулин, цитую, был разом с ним, коли одной талерки, и тому непригоже его критиковать. Ольга Казуліна не включає, що некоторі з лідерів опозиції опасаються її батьку як політичного конкурента, але вона не вірить у те, що вони просили Олександра Лукашенку тримати Олександра Казуліна у неволі. Такі заяви Ольга Казуліна тлумачить особистим ставленням керівника держави до її тати.
Якщо ти його боїшся, грош ціна тоді такої влади, якщо один Казулін може звернути влади. А якщо не боїшся, якщо він такий слабий, так випускає його, які проблеми.
Нагадаю, Олександра Казуліна судили на 5,5 років зневолення поводу обвинувачування у хуліганстві і організації вуличних беспарадків під час Дня волі 25 сакавіка 2006 року. У тюрмі були кандидат на президента відбив уже більше за 2 роки і 3 місяці. Визволення Олександра Казуліна домагаються демократичний рух і правоборонці, а так само у Ради США і країну Еврозв'язу. Наперед Дня Незалежності Білорусі активісти подали заявки на проведення у Менску 3 липня пікетів за визволення Олександра Казуліна, але городські влади у гэтым адмовілі. Другий тиждень нема звісток з колонії від Андрія Кіма, повідомила мать активіста Тетяна Кім. Поводля її, розгляд касаційної скарги Андрія ще не призначений. Нагадаю, судили активіста ще у красовіку і призначили йому 1,5 роки зневолення нібито за напад на міліціянта. Андрій Кім уже переведений у Бобруйську колонію.
Новини з життя політв'язнів собрав Олег Грузділович. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У Мєнських лікарнях залишаються 40 потерпілих від вибуху на концерті з нагоди Дня Незалежності. На думку Олександра Лукашенка, вибух у Мєнську не був скерований супроць його. Керівництво Об'єднаних Демократичних Сілов запотребувало від уладів надавати більше уваги організації безпеки людей під час проведення масових мероприємств. Олександр Лукашенко виказав удячність США і Росії за підтримку у розслідуванні околичностей вибуху у Мєнську 4 липня. У навученців Національного гуманітарного ліцею ім'я Якуба Колоса почалася літня сесія у Польщі. У картку політв'язня Сергія Парсюкевича адміністрація колонії поставила гриф «Особий контроль» БНФ. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз на черзі виборча тема. Який статус має Палата представників у Білорусі? Чи є сенс удільничати у виборах? Чому многі люди чекають фальсифікацій на виборах і все ж готові йти голосувати? Над гэтими темами розважають директор Білоруської Свободи Олександр Лукашук і оглядальники нашого радіо Юрій Дракохруст і Ян Максимюк.
24 червня Олександр Лукашенко подписав указ об проведенні 28 вересня виборів у Палату представників. Перше питання – чому увогуле у Білорусі, у сьогоднішній Білорусі, потрібні гэты вибори? Кому потрібні гэты парламент, такий парламент, ці потрібні ён увогуле? Юрий Дракохруст.
Ну, сапраўды, функціонально Палата представників – це, так би мовіць, п'яте коло у білоруським державним вазку. Ну, я нагадаю, что поводле Конституции 96-го года президентский декрет вышей за закон. То есть при великом жадании керовник державы в уголе может керовать краиной, просто не зважаючи на депутатов.
Почкайте, Юрий, все ж таки я думаю, что система виконавчей влады у Беларуси больше тонкая, и президент хоча мець, мне здається, по-перше, саудзельников своєї політики, а это 110 чоловік, які навіть коли не штампуються, вони закони не становяться саудзельниками. По-друге, я думаю, виконавча влада хоча мець нечто на кшталт громадводу. Коли, скажімо, некий закон приймається, і він вельми непопулярний в громадстві, і треба скинути на когось вину, так тоді президент може сказати, ну, коли ласка, прийняли закон депутати, ви їх вибирали, до їх маєте і претензію. Чи не думаєте, що менавіта і в гэтым є і сенс існування такого парламенту?
Ну, ведаце, па шчырасці не, бо што тычыцца саўдзельнікаў, то, умоўна кажучы, супрацоўнікі адміністрацыі прэзідэнта таксама саўдзельнікі, але ў іх рэальная ўлада, рэальны ўплыў ёсць, а ў парламента нема. Што тычыцца прыняцця законаў, так бы мовіць, роля грамаадвода, яна таксама слаба працуе, бо дэпутатаў пісаннем законаў таксама не абцяжарваюць. Законы, якія прыдумляюць, прапановуюць самі депутаты, это мізерная доля ад усяго аб'ёму законаў і львіная доля, якіх прапануецца той же адміністрацыі прэзідэнта і урадам. Чаму ўсё ж такі парламент працягвае сваё існаванне? Ну, традыцыя, яшчэ ў савецкія часы быў Верховны Савет, ну, как-то зараз незручна адмаўляцца перад замежнікамі, незручна. Ад яго карысці для уладнай сістэмы няма, але і шкоды таксама.
Ну і що тичиться громадства, то ось у мене дадені позалетошнього опитання Незалежного інституту соціально-економічних і політичних дослідженів. Так ось тільки 29% опитаних сказали, що може і не варто вибирати тих депутатів, гроші зекономити. А все ж таки 58% лічать, що парламент потрібний.
Юрій, я пригадую, що неколі президент Лукашенко сам закликав виборщиків не ходити на вибори, мовляв, все рівно підмануть, ніякого толку від парламента нема. І коли поглядіти на попередні парламентські вибори у Білорусі, ці президентські, то можна побачити, що, звісно, говорка про можливість уділу, сенсованого уділу виборчої кампанії, у агітації, у проведенні зустрічей з виборщиками, у використанні сродків масової інформації вельми обмежуване для представників опозиції. І натурально, що частка опозиції заклікала раней, ну і заклікає зараз вибори байкотувати. Може, у гэтым і ёсць рація?
А може, ёсць, але невялікая. Бо ёсць партыі, а ёсць народ. Мне таксама дадзеныя самага апошняга чэрвеньскага апытання 53%, то есть большасць ўжо зараз кажуць, што на выбары пойдуць. І толькі 18% на гэтулькі ж упэўнена кажуць, што ўдзельнічаць у выбарах не будуць. Ну, тут можна сказаць, што, маўляў, што там на народ глядзець, што партыі павінны весці народ за сабой, а не плесціся за ім. Але ведаеце, тут ёсць яшчэ адзін чыннік. Бо парламент любы, колькі бы яго там паўнамоцтваў не было, мала, шмат, гэта, так бы мовіць, пляцоўка легітымнага шуму. І вось калі туды трапляюць людзі, якія умеюць шумець і хочуць шумець, то часам розгалас атрымліваецца значна больше, чым можна было б меркаваць, гледзячы на літару закона і на колькасць вось гэтых шумных у парламенце. Ну і мы ведаем нават і беларускі досвід, як часам імітацыі ператвараюцца ў жывыя арганізмы. Ну, ось прыгадайце, умоўна кажучы, верховныя саветы ў савецкія часы. Што яны значылі? Нішто. Тое ж пятае кола. А што значыў Верховны Савет 12-го склікання, 13-го склікання? Вельмі шмат. А чаму? Законы змяніліся ў мінімальнай ступені. Змяніліся людзі, змяніліся абставіны, змянілася стаўленне да іх. І парламент стаў не проста рэальнай уладай, а парламент стаў, ну, маторам гісторыі, скажам так.
Змена кантэксту ператварае нешта, ў дадзеным выпадку, парламент раптам у нешта іншае.
Так, змена грамадскага кантэксту, але менавіта калі ў парламенце ёсць хаця б невялікая група людзей, якія чакаюць гэтых перамен, то яны падхопліваюць гэты кантэкст, яны яго трансфармуюць у рэальныя палітычныя рашэнні.
А ці не лічыце вы, што ў Беларусі мы назіраем даволі парадаксальную сітуацыю? Вось ужо паводле пытанняў зараз ужо большасць дэкларуе гатоўнасць пайсці на выбары. Калі праводзіцца пытанне наконт таго, ці выбары будуць справядлівымі ці не, ну то прынамсі палова дэкларуе, што хутчэй за ўсё не. І мне здаецца, што часта гэта адны і тыя самыя людзі. Як па-вашаму гэта стасуецца?
Юра, перад тым, як вы адкажаце на гэта пытанне, як гэта стасуецца, бо гаворка ідзе пра рацыянальныя менавіта паводзіны. Я нагадаю, некалі у амерыканскіх выбараў удзельнічаў такі кандыдат Адлай Стывенсон, ён выступаў супраць тады генерала Эйзенхауэра. Його вельмі падтрымлівала інтэлігенцыя, жанчыны. І на адным з мітынгаў, да яго падышла жанчына, сказала, я ўпэўнена, што все разумныя людзі Амерыкі будуць галасаваць за вас. Так ось Стывенсон адказаў, разумныя людзі гэта добра, але мне патрэбна большасць.
Так, але, ведаеце, я думаю, што вось у той супярэчнасці, пра якую сказаў Ян, ёсць пэўная логіка, насамрэч. Бо людзі, ідучы на выбары, шмат хто ідучы на выбары, кіруюцца традыцыяй, прычым не горшай традыцыяй, бо ў сутнасці гэта грамадзянская традыцыя. Гэта удзел у выбарах, гэта дэманстрацыя лаяльнасці, прычым не толькі, можа, нават не столькі ўладзе, колькі сваёй дзяржаве. Чалавек разважае так, я грамадзянін. Ну, выбары – это агульная справа, тое, што па-лаціне называецца «республіка». Ну, значит, я павінен удзельнічаць у іх. А якая для чалавека ёсць альтэрнатыва? Выйсці на плошчу гатовыя далёка не ўсе. А вось прагаласаваць за іншы шлях краіны, за альтэрнатыву гатовы многія.
Над выбарчымі тэмамі разважалі аглядальнікі нашага радыё Юрый Дракахруст і Ян Максімюк. Вёў гутарку Александр Лукашук.
У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з паэткай Джэці. У продажы нядаўна з'явіліся ейныя дзве кнігі «Фантом» і «Забіў сабе Сакрата». Крытык Ганна Кісліцына зрэцэнзуе аповесць чэшскага празаіка Ярослава Рудзіша «Неба пад Берліном», што выйшла ў перакладзе на беларускую мову Марыі Мартысевіч. А госцем рубрыкі «Аўтар і твор» будзе паэт Алесь Чобак. Прагучаць таксама ягоныя вершы з новай кнігі «Край мой шчаслівы».
Гэтая перадача ў нашым эфіры менш чым праз 10 хвілін, адразу пасля выпуску навінаў.
З 1 ліпеня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня у праграмах «Свабоды» у будні і ў нядзелю.
Сёння вершы з кнігі «Герой вайны за празрыстасць» чытае філёзаф, паэт і празаік Ігар Бабкоў.
Дотыкненне тонкіх губ, след крыху прыпухлых вуснаў, ад начнога недасыпу ці банальнае самоты, ад нерасказанай казкі ў прыцішаным паўзмроку, вылучэнне доўгіх веяў для асобнай партытуры, дотык трыгадкіх далоняў, выспяванне мяккіх рухаў, некантраляваным шале крыху звар'яцелых нотаў. Наш маленечкі аркестрык граў для нас начное скерца. Мы вам былі слухачамі, нотамі і скрыпачамі. Адзін у халодным пакоі я гляджу на партрэт, намаляваны ў іншым часе з чужога сну. Распазнаецца толькі пах благіх цыгарэт, ты забытая песня. Яе адну кружэлка 33 абароты грае ў ліс. Так далёка-далёка, нібы над зямлёй. Я не ведаю слову, напэўна, блюз. У халодным пакоі гэтай парой нешта пра чужаніцу спявае ў ліс, пра тое, што імперія мінае як дым. У халодным пакоі пах цыгарэт. Вось мой дома, каханая, панад зямлёй. Я не ведаю словаў, кроплі дажджу падаюць на падлогу ў цішыні. Перад апошні тралейбус за вакном праплывае павольна ў вышыні. Панад зямлёю, каханая, панад зямлёй. Падаючы ў глыб, гэтыя руіны праплываюць праз нас, як праз веі сон. Рэчы, жужалкі, палімсэсты, кветкі, увязненыя ў мінулым, квітнеюць, зачароўваюць, спавіваюць. Гэтыя зажохлыя датыкненні, шурпатыя эпіфаніі, цёмнае шчасце, скамянелае святло, безнадзейнае трыванне, самотная вера. Старадаўнія паэты не клапаціліся пра выратаванне душу. Крыху віна поўня подых восені, і яны плачуць, як дзеці, сузіраюць ружы ці хрызантэмы, альбо глядзяць на мёртвыя целы, што плывуць па янзы в часы без каралевы. Чэрпаюць месяцовы адбітак, не зважаюць на багоў і герояў. Бог, імператар, аднолькава ў вышынях. І толькі іхныя душы, як кірлі на пясчаных плёсах, імклівыя, незваротныя, альбо як высокія сосны, раскінутыя на паўсвета, альбо як клёны, што скідаюць лістоту са шкадаваннем. Ідучы гасцінцамі, сцежкамі, самотныя разам з усімі, лёгкія, невыносныя, заўсёды ў небяспецы, яны не шукаюць ключы ад незамкнутай брамы, якой няма і не будзе. У Восеньскім парку.
Вірші з книги «Герой войны за прозристость» читав філозоф, поет і прозаїк Ігор Бабков. Вибране з ночної читанки на протягу липня і жнівня у ефірі «Свободи».
Мінску 19.30 у празькій студії новинів далі Кастусь Бандарук. Іран не змінить свою позицію у питанні ядерної програми. Об гэтым заявіў представник іранського раду Галам Хасейн Алхам. У п'ятницю Іран передав керівнику знешньополітичного відомства Еуразв'язу Хавєру Саляня письмовий відказ на апошні пропанови шасі ведучих країн світу. Докладний зміст пропанови не публікується. Великая восьмерка ухвалить шэраг крокаў па барацьбе з глабальным харчовым крызісам, паведаміла канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель. У інтэрв'ю нямецкай газеце яна адзначыла, што гаворка ідзе гэтак пра кароткатэрміновыя захады, як і доўгатэрміновыя. Яны накіраваныя на змякчэнне наступстваў росту цэнаў на харчы, асабліва ў бедных краінах. Міністерства обороны Росії обвинувачило Грузію у намері силой вернуть Абхазію під свій контроль. У заяві міністерства означається, що коли справді Грузія має такий план, це може викликати буйномасштабні воєнні дії у регіоні. Раніше лідер Абхазії Сергій Багапш заявив, що в його є документальне підтвердження того, що Тбілісі розпрацьовує воєнну операцію супроти Сухумі. Еуразв'яз заклікав Грузію, а так само керівництві самовішаних республік Абхазії і Повдзённой Осетії до стриманості. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. Російські спецслужби підключилися до розслідування вибуху у Мінську, повідомив під час навідування лінії Сталіна Олександр Лукашенко. Ён подякував Злученим Штатам, які так само пропонували свою допомогу. Беларускі керівник заявіў, што наўрад ці аб'ектам атакі быў ён сам. Кіраўніцтва аб'яднаных дэмсілаў патрабуе ад уладаў надаваць больш увагі арганізацыі бяспекі людзей падчас правядзення масавых мерапрыемстваў. Кіраўніцтва дэмсілаў заклікала ўлады паўстрымацца ад спакусы, скарыстаць здарэнне як нагоду для арганізацыі чарговай кампаніі рэпрэсіяў у дачыненні да палітычных апанентаў. Головний лікар городської клініки худкої допомоги Віктор Сіренко обверг чутки, нібито нехто з поранених помер. Стан пацієнта, який знаходиться у реанімації 6-ї клінічної больниці Мінська, поліпшився, повідомив головний лікар 6-ї городської клінічної больниці Віктор Гурко. Поводле його слов, ніхто з потерпілих під час вибуху у Мінську з больниці покуль не виписаний. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вітаю нашых шаноўных слухачоў. У эфіры Радыё Свабода мы пачынаем 126-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. І на пачатку пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. Недавно у продажы з'явіліся паэтычная аўдыёкніга «Фантом» і зборнік вершаў «Забіў сабе Сакрата». Іх аўтарка, маладая паэтка Джэці, будзе гостем нашай перадачы. У полі зроку крытыка Ганны Кісліцынай кніга чэшскага празаіка Ярослава Рудзіша «Неба пад Берлінам», якую пераклала на беларускую мову Марыя Мартысевіч. А гостем нашай сталай рубрыкі «Аўтар і твор» выступіць паэт Алесь Чоба, які жыве ў Скідзелі на Гарадзеншчыне.
Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Нядаўна ў продажы з'явілася паэтычная аўдыёкніга «Фантом». На вокладцы аўтарам пазначаныя джэці, а выдаўцамі газета «Наша Ніва» і «Радыё Свабода». Значная частка змешчаных на дыску вершаў сапраўды прагучала на хвалях нашага радыё ў праекце «Начная чытанка». Іх пад імем джэці чытала маладая паэтка Вера Бурлак. Яна ж сёлета выдала супольную з Віктарам Жыбулем кнігу «Забіў сабе Сакрата». Пра свае творчыя іпастасі маладая паэтка расказала ў інтэрв'ю Валянціне Аксак.
Пачыналі вы як Вера Бурлак, а потым сталі джэці. Адкуль такі псеўданім?
Усё жыццё я гуляюся ў нейкія хованкі сама з сабою, бо так атрымалася, што асоба творчая і асоба жыццёвая, мяне не атрымліваецца іх сумяшчаць. Джэці імя з'явілася, калі ў мяне не было імені акрамя Веры Бурлак, але потым я пайшла на хітрыкі, я ўзяла прозвішча мужа, і таму цяпер спакойна дзейнічаю ў жыцці нятворчым, ці амаль нятворчым пад пашпартным імем, а вершы друкую пад тым імем, якое стало маім псеўданімам – Вера Бурлак. Але джэці не можа так проста знікнуць, бо гэта нейкая іншая субстанцыя цяпер, чым Вера Бурлак. Мабыць, Вера Бурлак больш сур'ёзная. Яна хуліганіць, але ціха. Джэці – гэта тая асоба, якая хуліганіць гучна. І таму дыск, на якім гучыць голас, які чытае гэтыя вершы, які, напэлна, заўсёды чытае іх гучней, чым яны самі ёсць – гэта голас джэці.
Сапраўды складана уявіць, каб вы чыталі свае вершы ціха. Усюды са сцэны гэта цэлае шоу, цэлая тэатралізаваная дзея. Скажыце, калі ласка, а вам не хацелася пайці не ў паэты, а ў артысты?
Я ў пэўным сэнсе нават гэта зрабіла. Я ўвесь час удзельнічала ў нейкіх пастаноўках. За бліжэйшы час гэта было нават два калектывы. Была пастаноўка п'есы Зданевіча «Янка Крульалбанскай», дзе я грала Янку Крульалбанскага, адпаведна. І была пастаноўка п'есы паводле Янкі Маўра «Падарожжа ў пекла», дзе я зноў-такі грала Янку. Гэта быў хлопчык, піянер Янка Гуш і заадно піянер Юрка Пыш. Гэтая дзейнасць працягваецца, бо тэатр «Цуд», ён так утварыўся стыхійна з трох актораў аднаго рэжысэра, які ставіў якраз Маўра «Падарожжа ў пекла», працягвае ставіць і гэтую п'есу. Яна будзе ў верасні паўтарацца, напрыклад. І я думаю, далей таксама і мы будзем яшчэ ставіць нешта. Гэты калектыў так удала склаўся. Туды ўваходзіць, акрамя мяне, Віктар Жыбуль, Ягор Бабі і наш рэжысэр Мюр Фарыдович.
Наведнікі паэтычных імпрэзаў не маглі не заўважыць, што ў вашай асобе на сцэне з'явіўся яшчэ і музыка.
Ёсць такое, я скончыла музычную школу ў дзяцінстве. Усе думалі, што я буду займацца музыкай. Тут усё вырашыў выпадак. Я выйграла алімпіяду па рускай мове ў 9 класе, і проста мне было лянота здаваць іспыты ў вучэльню, а ў ліцэй БДУ на філалогію мяне бралі без іспытаў. Калі б не гэта, я была б музыкай.
Скажыце, як у такой гарэзлівай асобе, як вы, ужываецца яшчэ і універсітэцкі выкладчык і навукоўца?
Напэўна, проста асоба шырокая даволі. Калі б тут былі толькі нейкія свавольніцтвы, ёй было гэтага мала. Хацелася б глыбіні. А якраз гэты занятак дае выйсці ў нейкія інтэлектуальныя гульні, не толькі гульні. Насамрэч, у даследчыцкай дзейнасці і нават выкладанні ў мяне ўсё вельмі сур'ёзна. Ва мне ёсць гэта страшна сур'ёзная асоба. Я думаю, што даследчыцкая дзейнасць і выкладанні, яны дадаюць творчую маю дзейнасць.
Вы выкладаеце расейскую літаратуру, а па нацыянальнасці вы украінка, нарадзіліся ў Кіеве, або ж пішаце беларускі вершы. Якая культура здабыла ў вашай асобе, а якая страціла?
Напэўна, ўсё ж такі база ў мяне расейская. Я жыла на Украіне, чула украінскую мову часта, размаўляла па-расейску, а потым у мяне проста з'явілася ў жыцці вялізнае каханне. У нас быў перыяд, калі мы з Віктарам размаўлялі па-расейску. Быў перыяд, калі мы размаўлялі на дзвюх мовах, але гэта нам было цяжка. І потым я перайшла на беларускую мову. Мне спадабалася проста гэта. Цяпер я пішу выключна беларуску. Мастацкія творы. Просто тут для мяне дзвюх моваў існаваць не можа.
А якія тэмы даследуе Вера Жыбуль, так?
Вера Жыбуль, так, даследчык. Дысертацыя ў мяне была прысвечана дзіцячай літаратуры серэбранага веку. Цяпер я пераключылася на ўзаемадзеянне беларуска русской и российской литератур, у приватности на переклады. У 20-е, 30-е и 50-е годы робилось шмат перекладов из российской литературы. Просто саправды шкода, что ты с белорусов, кто свядома хочет выховывать детей по-белоруску, из неких причин, может, навод не хочет включать просто русскомовные творы во ужиток. И шкода, что у них выпадает целая библиотека выдатных детских творов. Того же Чуковского, Маршака, Маяковского и інших авторов. На сам речь переклады есть. Теперь есть тенденция, когда з'являються и творы Линдгрен по-белоруску, и інших авторов. Это початок великого шляху, и мне вельми хотелось подштурхнуть это развитие.
И ты пишете вы верши для своего сына и наогул для всех белорусских деток?
Пишу. Голуб, голуб, голубок, у який бежишь ты бок, я бегу хучей до ежи, от ее життё залежить.
Поэткой Джетти гутарила Валентина Аксак. Протягиваем передачу «Дом литератора». Выдавецтва Логвинову протягивая выдавать книги замежных авторов по-белоруску. Недавно у серии «Ческая коллекция» при допоможе Министерства культуры Чехии вышла повесть Ярослава Рудиша «Небо под Берлином». Гэты твор уже вышел у перекладах на немецкую, польскую, сербскую мовы, а теперь пришел и до белорусского читача у перестворенні Марии Мартысевич. При микрофоне критик Ганна Кислицына.
Цікаво, хто-небудь ведае культі у Беларусі беларускамоўных читачоў? Ну, хаця б приблізно. А культі сярод іх таких, кому няма 35, здаецца значна больш за палову. Бо для того, каб ведаць, што сёння выдаецца ў краіне, мала наведваць кніжную краму. Пра з'яўленне кніг мы ўсё ж больш дазнаемся пра СМІ ці інтернет. З чаго вынікае? Наш читач – адукаваны, малады і сучасны. А калі так, то Ярославу Рудішу, 35-гадоваму аўтару «Неба пад Берліном», панк-рокеру і журналісту увага забяспечана. Гэта не азначае, што кнігу не варта чытаць тым, каму больш гадоў. Аднак у іх відавочна ўзнікнуць праблемы. Выхаваныя ці не на самай пурытанскай літаратуры свету, яны могуць аказацца не гатовымі да апісання сексу на лядоўні ці абавязковасці касячка за абедам. Іншая справа, калі чалавек сталага веку чытае кнігу Рудіша як энцыклапедыю моладзевай культуры. Тады яна – цудоўны спосаб дазнацца, хто такія ікаючыя гельмуты і вадалазы з усходу, як адрозніваюцца музычныя густы патлатых і лысых, і нават прасекчы галоўны мэсідж суч культуры, які відавочна палягае ў яго прынцыповай адсутнасці. Напэўна, некаму гэта падасца гульнёй слоў. Але тады яму і не варта занурвацца ў гэтую кнігу, дзе ўсё трымаецца на гульні словаў і алюзіяў. Візуальных і, што важна, дакладных метафор, сістэме адлюстраванню і падваенню, пачынаючы ўжо самой назвы «Неба пад Берліном», якая цэлая да культавага фільма і метро. Берлінская падземка Ярослава Рудіша нагадвае старэйшым чытачам чыгунку Толстога з Ганны Карэнінай, а сярэдняму – жоўтую стралу Пелевіна. Падземка, ці дакладней убан Рудіша, не столькі канкрэтны топас, дэталёва апісаны і пацверджаны факталагічнымі звесткамі, колькі метафізічная кропка сутыкнення мінулага і будучыні. Так, убан трымае людзей і ўвесь горад у сваёй аблозе. Горад, які ўжо быў і які пакутуе ад гэтага. Горад разарваны на ўсе бакі свету. Горад, які ёсць адным цэлым толькі ўнізе. Горад, які стаіць на пагорках з руінаў. Горад, які хоча знайсці мінушчыну з каменя і адбудаваць будучыню са шкла. Але гэта не проста, як не проста перасадзіць чалавечае сэрца. Падазраю, што гэтак жа не проста было перасадзіць на беларускую культурную глебу гэтую кніжку Ярослава Рудіша, выпісаную не столькі мовай, колькі паняткамі. І тут Марыка Мартысевіч выступае не столькі перакладніцай, колькі Вергіліем, які водзіць нас па чыгуначных артэрыях пекла, старанна пераводзячы стрэлкі на рэйкі нашых асацыяцый. Зомбі-скрынкі, шабаны, задыханае сэрца Барыса Ельцына. Я б сказала, што тэкст «Неба над Берлінам» не столькі перакладзены, колькі адаптаваны для беларускага чытача. Прычым адаптаваны двойчы, бо мае дадатак, у якім сваімі ўражаннямі ад Берліну дзеліцца паэт Андрэй Хаданович, публіцыст Віктор Марціновіч, спявачка Святлана Бень, паэтка Вальжына Морт. Забавно, што для Бень Берлін мужчына, а для Морт – жанчына. І ўсё ж Берлін Ён рудзіша ў разе ў мяне больш. Не таму, што ён здолеў знайсці нечаканы ракурс і разгарнуць сваё бачанне на 170 старонках паперы, а таму, што з іх паўстае дастаткова цэласны вобраз сучаснай культуры, паказаны на простых і наглядных прыкладах, такіх як гамбургер і кебаб, стаўшых воляю аўтара сімваламі бясконца дубляжа капіявання. У прынцыпе, няма нічога дзіўнага ў тым, што менавіта чэх у Нямеччыне паварочвае нас да праблем культуры. Амерыканскі антраполог Бок даў такое вызначэнне культуры. Культура, у самым шырокім сэнсе слова, гэта тое, за чаго ты становішся чужынцам, калі пакідаеш свой дом. Змена каардынат дала Яраславу Рудзішу геніальную магчымасць паразважаць над надзённымі праблемамі сучаснасці. Глабалізацыя і самаідэнтыфікацыя малых нацый, сутыкненне захаду і ўсходу, захаванне і адчужэнне гісторыі, жыццё і смерць, як жыццё і смерць сучасніка. Всё гэта артыкулюецца ў кнізе «Неба над Берліном», але не выглядае катастрафічным, нават калі гэтыя развагі, укладзеныя ў вусны нябожчыка самагубцы.
Так, наше жыццё тут і там, як у бан. Уваход-выхад, уваход-выхад. Гадзіны, дні і гады чакання. Уваход-выхад, увайсці, каб выйсці. Выйсці, каб увайсці. Хук аднойчы сказаў мне, што чалавек не больш, чым машына, а машына болей, чым чалавек. Што людзі гэта прылады, і што прылады і рэчы маюць душу, напрыклад, электрагітары. Я думаю, ён мае рацыю. Мы ўсё робім айн-цвай, айн-цвай, уваход-выхад.
І яшчэ адно папярэджанне, апошняе. Незалежна ад узросту, гэта кніга для людзей, у якіх па вызначэнню самога аўтара зліва б'ецца сэрца, а не крэдытка.
Вы слухалі воду Ганны Кісліцынай на кнігу чэшскага празаіка Яраслава Рудзіша «Неба пад Берліном», якая выйшла ў перакладзе на беларускую мову Марыі Мартысевіч. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтар і твор» сустрэнемся з паэтам Алесем Чобатам. А цяпер напамін пра галоўныя навіны нашай сённяшняй праграмы.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У менскіх лякарнях застаюцца 40 пацярпелых ад выбуху на канцэрце з нагоды Дня Незалежнасці. На думку Александра Лукашэнкі, выбух у Менску не быў скіраваны супраць яго. Кіраўніцтва аб'яднаных дэмакратычных сілаў запатрабавала ад уладаў надаваць больш увагі арганізацыі бяспекі людзей падчас правядзення масавых мерапрыемстваў. Александр Лукашэнка выказаў удзячнасць ЗШ і Расіі за падтрымку расследавання акалічнасцяў выбуху ў Менску 4 ліпеня. У навучэнцаў Нацыянальнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа пачалася летняя сесія ў Польшчы. У картку палітвязня Сергія Парсюкевіча адміністрацыя калоніі паставіла грыф «Асобы кантроль» ВНФ.
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. Мы працягваем 126 выпуск перадачы «Дом літаратара». Менскае выдавецтва «Про Хрыста» нядаўна выдала новую паэтычную кнігу Алеся Чобата пад назвай «Край мой шчаслівы». Мы скарысталі з добрай нагоды і патэлефанавалі ў горад Скідзелі на Гарадзеншчыне, дзе жыве паэт. Алесь, я заўважыў вось што. Паэты, якія жывуць у невялікіх гарадах ці вёсках, яны больш сапраўдныя ці што. Гэткае адчуванне сапраўднасці, а не штучнасці, не пакідае мяне, калі я чытаю вершы Міколы Арочкі з Вецявіча на Слонімшчыне, Мар'яна Дуксы з Солаў на Смаргоншчыне ці Віктара Вабішчэвіча з Давыдгарадка. Як ты лічыш, твой пераезд з горадні ў Скідзель неяк пазітыўна адбіўся на тваёй творчасці?
У мяне ніколі не было дома. Было месца, дзе начаваць. І то не заўжды. Са Скідля я паехаў у Мінск, з Мінска ў Гродна пераязджаў некалькі раз. Гэта я называю толькі месцы начлегаў так званых сталых. Таму я не знаю, хто куды вернуўся. Я просто позна пачынаў. Я ўзяўся за літаратуру, калі ў мяне перарвалася першая прафесія. Мне было ўжо за 30. Але гэта быў такі плюс з другого боку, што за мной была фабрыка, там метал,
Это не люди. Его не обдуришь. Вот эта звичка до правды парадоксальнейшим чином. При металле звичка до правды, она обеспечивает житие и относное здоровье без колецтва. И тебе, и людям. А у гуманитарных осиротку может быть наоборот. И вот эта книга «Край мой счастливый», я старался наумысно, как не дай бог, там не было ни злости, ни чего.
И соправды у твоем сборнику «Край мой счастливый» злости нема. Там верши переважно элегичные. Але каким бы жанры не был бы твор мастацтва, он, на мою думку, в глубине своей повинен нести энергию оптимизму. Вот в этой связи кого из белорусских поэтов ты лечишь самым оптимистичным?
Самый оптимистичный, техничный, первый и лепший был, есть и будет Максим Богданович. Богданович одразу только влез и поглядел, что там перед ним было несколько номеров твоей нашей Нивы. Одразу дал параду. Кинь вечный плащ свой об сторонцы. Ну и что, его послухали? Его не послухали. Это как горохом об стенку.
А кто самый пессимистичный белорусский поэт?
А нема такого. Потому что оптимист просто глядит кругом себе и бачит то, что бачит. И старается, как бы его зрок, сердце, душа, память, разум и рука, которые пишет, не разыходились. А пессимист, найчастей он, дякувать Богу, пише все-таки не литературу. Найчастей он пише скарги, жальбы, заявы у жилево-эксплуатационную контору, у милицию, у прокуратуру, у суд, у администрации президента, у Объединенные Нации, у Брюсселя, у Страсбурга, Бог ведает куда еще.
Многие твои верши, Олеся, написаны на библейские мотивы. Как часто тебе доводится звертаться до Библии, как до першокрыницы?
Довольно редко. У нас нема христианской традиции. Мы народ, в принципе, поганский и для того советский. Я всего только такой христианин, что без веды моих советских батьков, потому что был 58-й год, мой святой памяти дед Илья Александрович поклал мне у некий кошек, это было лето, дякуюсь Богу, и заволок у церкву и похрестил у своего приятеля Айца Соковича. Вот вся моя традиция. У тысяч людей и такого нема. Ну, слушай, кто помнит, как его хрестили и как звать того святара. И я не ходил ни в церкву и ни в костел. Я в костел угодно только любил зайти. И теперь часом захожу в фарный костел посидеть на лавце, побыть в спокое, про нечто подумать.
Олесь, а откуда же у тебя такое глубинное ведание Библии?
Доволи почитать любую светскую литературу толковую. Скажем, Эрнст Ренан, «Життё Христуса». А, скажем, Евангелие четырех апостолов у меня по-своему уникальное. Неким чудом, прозусе войны и революции, от моей бабки с дома Павловских, до речи, с того самого, откуда Лиза Ожешка. Засталось Евангелие с 17-го года, выдаденное уже не при цары батюшку, значит, без обер прокурора Синода, а еще не при большевиках, а при патриарху Тихону. Там два текста, один славянский, другой русский в тогочасном правописи. Одна у меня засталась семейная реликвия.
У книжи «Край мой счастливый» отметные верши, какие названные молитвами. Молитва на каждый день, молитва до Мати Божией Востробрамской, малая подорожная молитва до Мати Божией Буцлавской. Ты удельничаешь ты, Олесь, у людских пилигримках, например, у той же Буцлав?
Я не удельничал и Праги такой не имел, что вот и там смутку, что вот все пошли, а меня не узели. Дельничая формула нашей давней знакомой Дануты Бичель, которая всем отказывает так. Мне, мати, завела за руку у костел, коли мне было 3 года. Христианство – это способ життя и побыту, модус вивенди. Наша теперешняя цивилизация, она уже постхристианская. Я не знаю, ти это добро, я думаю, что не зусим. Не зусим добро. Страчено может быть намного больше, чем знойдено. Я ни на грош не веру нашему поколению комсомольцев, которые раптом бегом побегли в церкву и в костел, в пилигримку. Я радуюсь, коли люди, которые там бывают, скажут, что там ходят молодые, которые нам с тобой у дети годятся. Вот это добро.
У твоем новом сборнику, Олеся, читачи знойдя и переклады с польского поэта Чеслава Милоша. Один мой знакомый критик сказал, Чобот так наперекладался Милоша, что и сам стал писать у ягоной манеры. А насколько на сам речь Милош поуплывал и уплывая на тебе, как на поэта?
Нияк не поуплывал и не уплывая. Милош просто свой. Милош мне, как ошарашил поляков, заявивши публично, что я литвин польской культуры. И были и еще есть ще живые, просто поляки и наши поляки. Например, Чеслав Сенюх, наш с тобой знов-таки знакомый, выдатнейший перекладчик. Милош пишет по-польски так, как ты и я думаем. Тому що коли я перекладаю поляка, навіть доброго, як Ружевич, мені треба залізти до його в шкуру і в душу, щоб зрозуміти, як він думає. До Мілоша мені не треба ні ділати. У його просто багатіший опыт, у його інша едукація, культура. Ну, думає він абсолютно так, як тутейший, так, як ми з тобою. Чому я поставив ці вірші Мілоша у свою книгу? Тому що я не можу написати легше за Мілоша про мою вірну мову і про моєго діда. Ну, не можу. Там усі формули вже виведені. То для чого мені випячувати своє, яке буде гірше, ніж мені поставити чоловіче легше?
Дякую, Олесь. Я нагадаю нашим читачам, что у эфира передача «Дом литератора» и сегодня гостем рубрики «Автор и твор» поэт Олесь Чобот. А зараз прогучать верши поэта у авторским читанні.
Ночью на хуторе. По вечере не вышла размова и знов. Не як душно и сумно. Газніца горить, заблукав гэты край поміж явов і снов, і пора перастаць про його говорить. Нешта вечнае мроіцца ў гэтай глушы, лёс пачатку не меў, і канца смерць не дасць. Слепа бліскаюць фары на блізкай шашы, толькі поле кругом, і няма дзе прапасць, не прапасць і не згінуць. У темры такой, где одни мотыльки не боятся светла, где спокой небы смерть, и где смерть к спокой, и где неколи наша айчина была. Мотылек, як синий мотылек над белым снегом, цветущей вишни, так навокал нас летить и кружить, и лихим набегом шалёна вые, и ўсё паліць час. Недоўга чалавеку жыць на свеце, недоўга ў небе матыльку дрыжаць. Калі пасея ў нас аднойчы вецер, то прыйдзе бура нас аднойчы жаць. Што ж, матыльку ляцець ад вечным следу. І ён ляціць за бурай, за зімой, за белым снегам, ноевым каўчэгам, за мглістай абяцанай зямлёй. Элегія. Люди усялякі ходяць под Богом. Кожному дадзена доля своя. І не прошу я ніколі нічого. Просто живу час адведзены я. Смерть параўняє у шыхтах под землею. І як новобранцев пустых і святых, я не боюся, что будзе со мною. Ні у днях земных, ні у веках золотых. Правды і той нашим людям не треба. Что ж без конца об красе говорить? Хлеб у їх буде, і буде до хлеба. Тільки краса без остатку згорить. Так і душа моя легкая дымом просто у небеси взлетить над горой. Ветер развеє, і хмарка обдиме. Дождик страсеє я слизкой порой. Не шпацируйте дождистой порою. Схопить простуд, захочется жить. І наплывуть невідомые мрої. І нечакана душа заболіть. Край мой щасливий. Буду живий, то я ще постараюся убачити іншим наш світ, у яким живуть люди інакше. І я ще убачити, нехай невідомо коли, край мой щасливий, якого нема на землі. А буду мертвий, то знову постараюся вижити словом і слідом, і стосом своїх малих книжок, бо там схованы ці лето на уколці зима, край мой щасливий, якого на світі нема. Був я на світі, зраджаюся і підтверджаю. Був я живий, і дочка моя буде жива. І в лепший час буде жити, і повстане з-под сна. Край мой щасливий, який запригожить яна. А без мене чи со мною того ведать не можемо. Ані яна, ані я. Ми у твоїй руце, Боже. І одною ниткою ободвух до серця пришив. Край мой щасливий, як сон, що мене пережив.
С Свае новыя вершы чытаў паэт Алесь Чобат. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў!
Слухачы. Запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы. Слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц.